kdo koho osvobodil. Velké téma echa k výročí konce války. Konstruktivní pesimista. O nadčasovém odkazu psychiatra Cyrila Hešla. Úsvit technooptimismu. Esej o záchraně civilizace. A mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 18 a 19.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 112. epizody podcastu Echo Porada. Jsme v komorní sestavě, je tady náš českopolský host Matěj Ručaj, stálý spolupracovník Echa24 a týdeníku Echo. Ahoj Matěj.
Dobrý den, ahoj.
A Daniel Kaiser, náš největší rebel. Jo. O čem se budeme bavit, máme spoustu témat, asi nás nejvíc rozrušují ty témata zahraničně politická, takže určitě se dotkneme, budeme se hodně věnovat tomu, co se děje v Německu, pokus úvahy o zákaz současné době nejsilnější německé politické strany AfD a o rozpačitém zvolení německého kancléře, pana Merce. Určitě se musíme také pobavit o výsledku prvního kola rumunských voleb, které přímo souvisí i s těmi úvahami o možném zákazu AfD a vygenerovali jsme jediný české politické téma nebo české téma a to je odvolání generálního ředitele České televize. Na stáncích zůstává naše poslední dvojčíslo v tomto roce. Na jehož titulní straně je Cyril Hešl. Měli jsme několik reakcí pochvalných, samozřejmě přišla jedna výtka, že jsme nedostatečně zmínili kontakty Cyrila Hešla s STB, kdy Cyril Hešl byl vedený jako kandidát spolupráce, mělo se jednat o schůzky, které jejich obsahem měl být Ivan Havel. A
tak nejenom.
Asi nejenom, nicméně...
Tehdy jenom básník, panka a podobně taky.
Nicméně asi bych to uzavřel tím, že teda spolupráce nebyla nikdy prokázána a na pohřbu Cyrila Hešla jsem se pozdravil s vdovou Ivana Havla, Dagmar Havlovou, a to si myslím, že o čem vypovídá, je to odpověď na tady ten dotaz. Pak nám tady napsal anonymní satirický účet Rapotámol, kdy nás upozornil, že jsme jedno satirické video přisoudili Vidlákovi a ne jemu, tak tím se mu tímto korigujeme. Asi není nutná omluva, protože to nebylo úmyslné. Mimochodem některé ty satirické videa, pokud teda něco jako přijmu jako anonymní účet, tak v případě jako jasně deklarované satiry, tam jsem schopen jisté tolerance, jinak teda jsem zásadně proti anonymním účtům na sociálních sítích, protože jsou zdrojem té obrovské nenávisti a nevraživosti a agresivity. A vzhledem k tomu, že v poslední době těch dotazů máme skutečně a reakci skutečně hodně, které nám chodí, jako chodí nám do mailu, objevují se na sociálních sítích, tak skutečně musíme příští týden udělat Echo poradu live. Teď už jsme se definitivně na tom domluvili, nevstoupí nám do toho žádné svátky, žádné nemoce, prostě to uděláme stůj co stůj. Takže příští středu ve 20.00 začne Echo porada live a tam nám můžete klást dotazy, na které my se těšíme a zvládneme i ty nenávistný. Tak, začneme teda čím? To hned vypnu. Začneme Německa. Tak včera, to bylo úterý, poprvé v historii německého Bundestagu nebyl na první pokus zvolen německý kancléř, když byla dohodnutá koalice, což jednoznačně asi ukazuje, jak křehká a slabá ta koalice je a mluvilo se o tom od počátku. Vy oba dva německou politiku sledujete. Matěj by možná mohl začít jako první.
Daný rozhodně sleduje podstatně víc.
Matěj předal slovo Danovi, tak Dane, pokračuj, prosím.
Máš pravdu. On ten nový kancelář a nová vláda jsou slabí hlavně proto, že mají nízké preference, což jakoby, když takhle vláda startuje a ty dvě strany, které dřív tvořily takzvanou velkou koalici v Německu, co znamenalo, že měli třeba 80% dohromady, tak teď mají asi 40% podle těch průzkumů, což jako start je opravdu málo. Nefunguje tam to, co v Německu normálně funguje, že když někdo je zvolen nebo vytvoří se nějaká politická konfigurace, takže tím, že se ty strany domluví a někdo je zvolen jako kancelář, tak vlastně dostanou ten kancelářský bonus a aspoň nějakou dobu jsou v průzkumech populárnější, než jak dopadly ve volbách. Tak v Německu se teď děje pravý opak, že ty obě ty velké strany, nebo kdysi velké strany jsou teď slabší, než byly ve volbách. A to je asi zajímavější, než to, že
tak ale to se může
mít. Se trošku vykoupali v tom v té první volbě, která je anonymní, že jo, takže si to můžou ty...
I ta druhá byla nakonec anonymní, já jsem se obával
to... No to jistě, ale...
Nebo tajné, v tajném hlasování, tak bylo to
takhle. Takhle máš pravdu, tajné hlasování.
A Dane, stejně je to nějaký jako ukázka, nikdo neví, jestli to bylo, jestli ty hlasy nepřišly ze SPD, nebo jako z CDU, CSU, nicméně je to nějaký vzkaz, lze to vnímat jako nějaký vzkaz, zevnitř té koalice Friedrichu Mercovi.
Tak je to nějaký vzkaz, ale samozřejmě jako neznáme podrobnosti, nevíme, kdo přesně volil v tom prvním kole proti Mercovi, jestli to byl vzkaz z prostředí SPD nebo nějakého, jak se psalo, merkelovského křídla v rámci CDU. Mně osobně, jako, nebo četl jsem několik analýz, který to dávali do souvislosti, řekněme, s určitým umravňováním Friedricha Merce ze strany nějakého německého neformálního establishmentu. A je to, bylo to vnímáno jako takový zdvižený prst, jako dej si pozor, nepřehánějí to s tím jaksi zatahováním CDU-CSU směrem více doprava. Konec konců v tomto duchu bylo hodnoceno občas i ta zpráva německého úřadu na ochranu ústavy týkající se AFD, že nešlo ani tolik o další jaksi pokus AFD nějak přidusit, ale především teda jasně ukázat novému kancléři, aby jako příliš nekoketoval s myšlenkou nějaké i dílčí spolupráce s tu jako německou krajní pravici, jak se to stalo u příležitosti třeba toho hlasování o migraci ještě úplně na závěr předchozího Bundestagu.
No, to bych řekl, že teď Mačej nakousl důležitější z těch dvou německých témat tady toho týdne. A to je teda ten verdikt německé kontrarozvědky, která se oficiálně jmenuje Úřad na ochranu ústavy.
To řekl Matěj.
Ano. A Bundesverfassungsdienst. A tady ta kontrarozvědka, že všichni asi tak jako vědí, že vydala nález, že po dlouhém ohledávání obdukci těla AFD se potvrdilo její podezření, že to je opravdu krajně pravicová extremistická strana, ale zajímavé je, že ten nález nezveřejnila. Je zveřejněný verdikt, ale není zveřejněná ta analýza, která čítá 1100 stran a mohl by to zveřejnit ministr vnitra. Ale odcházející ministryně vnitra, která byla právě za SPD, tak vlastně ve svých posledních dnech v úřadě, se rozhodla zveřejnit jenom ten verdikt, ale nezveřejnila to, jak k tomu ta tajná služba došla. A nový ministr vnitra, který je za Mercou CDU-CSU, tak by to zveřejnit mohl a dal už najevo ten nový ministr vnitra, že se ta zpráva ještě bude, že se na ně ještě znova podívají, takže tam je jakoby jistá šance, že vezmou zpátečku a nepůjdou na ten úplně konfrontační kurz s tou AFD, ale tam bych chtěl k tomu říct, tam, já si myslím, že to je skandál ta věc, nebo že to je přesně aféra, která má dvě roviny. Jedna rovina je, že se ukázalo asi definitivně, že v takhle významné evropské zemi je dnes úplně normální, že kontrarozvědka je spolitizovaná, je používaná v politickém boji. Dokud to bylo právě v Rumunsku, nebo tak, tak se dalo říkat, že jsou to nějaký postkomunisti a že tohle by se v klasické západoevropské zemi nestalo, ale tady to je podle mě evidentně ten případ. Druhá rovina je ta, že první rovina se teda týká tajné služby, druhá rovina se týká politiky, kdy se velká část toho establishmentu snaží, jak si ty správně řekl, dneska nejsilnější stranu v průzkumech vlastně jakoby porazit nepolitickými prostředky. A tady jde o to, že když ta AFD bude považována za, jakoby bude razítko tajné služby na tom, že to je opravdu jakoby extremistická protiústavní strana, tak v krajním případě by jí mohli zakázat, ale k tomu je dost složitá cesta.
Proč myslíš, že je to nesložitá cesta?
Protože to nemůže udělat, musí to jít k ústavnímu soudu, návrh na zákaz každé politické strany, nemůže to udělat třeba samotný ministr vnitra nebo samotný ministr spravedlnosti, ale vláda jako celek, nebo spolkový sněm jako dolní komora parlamentu jako celek, horní komora parlamentu jako celek, a to je dost nepravděpodobné, že by se tady to stalo. A pak je tam samozřejmě možná i proto, že by ty podavatelé žádosti o zákaz AFD mohli před ústavním soudem pohořet. Ale to by se právě ukázalo podle toho, jak argumentuje tajná služba, která, trošky teda řeknu rychle, já o tom budu psát text do Echa, jakoby do týdeňku, takže tam to rozeberu víc, nevím, jestli by tady náš formát unes vlastně jakoby právnicko politický rozbor, ale podle všeho to ta tajná služba svůj verdikt staví na tom, že údajně AFD pojímá, definuje Němce nebo německý národ kulturně etnicky a nikoli podle státní příslušnosti.
Tam jde vlastně o nějakou formulační spory o tom, jak definovat občana Německa, jestli s tomu...
Ne občana, ne, právě že ne občana,
jako Němce,
ale Němce.
Jo? Tak, pardon.
A AFD, což je jako prokazatelné z jednoduchého pohledu do jejího programu, nemá nikde v programu definici bioněmce. Nebo tak jako ne... Jak to říct, nepracuje s bioněmectvím jako s něčím, co by zakládalo jako občanský první kategorie a my neetniční, kdyby jsme se náhodou ocitli v Německu a dostali jsme tam státní příslušnost, tak bychom byli považováni za, nebo tak bychom údajně podle AFD byli považováni za občany druhé kategorie, ale to v programu AFD nikde není. Čili tajná služba tady tu konstrukci staví na různých výrocích, různých méně významných nebo více významných členů AFD, co napsali třeba jde na Twitteru a nějak to vykládá. A to si myslím, že aspoň podle toho, co prosáklo do novin, jo, že je hodně na vodě. Ale co všechno by mohl ten politický establishment dělat proti nejsilnější opoziční straně, i když nepůjde cestou pokusu o zákaz, je různé přiškrcování. Můžou alternativě pro Německo možná odebrat státní příspěvek, což by byla asi jako nejvážnější páka na tu AFD.
A to na základě čeho, Dané?
Že jí budou mávat tím štemplem od kontrarozvědky, že to je protiústavní strana.
A to
strana.
Je dostatečný důvod, když to nebude potvrzené ústavním soudem, pro to, aby mu odebrali.
Existují právní názory nebo právní konstrukce, že by to na základě tady toho nálezu kontrarozvědky ten establishment mohl zkusit.
Ty si sám připomněl, že podobná je ta situace v Polsku, kdy současná vládní formace brání ve výplatě státního příspěvku opozičnímu PISu.
Jak to vlastně je? V jakém je to stádiu? Tak tam to nedělá tajná služba, ale tam to je na základě nějakého nálezu ministerstva financí, jestli se neplně.
Nikoliv, to rozhoduje státní volební komise. Vydává to rozhodnutí, nicméně to rozhodnutí lze napadnout u soudu nejvyššího, který nařídil ten příspěvek zpětně za rok 24 vyplatit, nicméně vzhledem k tomu, že vláda má pochybnosti ohledně legitimity nejvyššího soudu, tak se to nestalo. Navíc včera bylo rozhodnutí o tom, že má být výrazně krácený ten příspěvek na rok 25.
Jenom pro pět nebo pro všechny?
Ještě pro druhou opoziční stranu, ale tam podstatně méně. Což jsou věci, které samozřejmě v situaci, když vedete hodně nákladnou volební kampaň, máte za 14 dnů volby, jako jsou nepochybně jako prvek, který to dění ovlivňuje. Tam tehdy ten spor se týkal vlastně nesprávného využití nebo ano, nesprávného využívání těch prostředků ve volebním roce 23, které pravděpodobně mělo, jako rozhodně se stalo, to znamená nějaká míra třeba využívání státních prostředků, když byla PiS vládní stranou, tam existovala, nicméně navzdory doporučení, aby to skončilo nějakou pokutou, tak jak se to řeší normálně, tak vláda rozhodla, že tu dotaci jako zadrží celou. A vlastně toho se týká v tuto chvíli ten spor.
Já si neodpustím poznámku, že Polsko, když jemu vládlo PiS, tak bylo neustále Evropskou unii anebo Evropskou komisi pronásledováno za ohrožování nezávislosti justice a tady Tusková vláda dělá možná ještě horší kroky, když odmítá vůbec respektovat rozhodnutí justice.
Tak ona jako neuznává legitimitu těch konkrétních justičních orgánů, ale to je na dlouhá složité vyprávění, které asi sem dneska nepatří. Já možná k tomu Německu jenom jakoby je třeba si uvědomovat, že Německo není v tomto ohledu, teď myslím přístup k té takzvané krajní pravici, není standardní liberální demokracie a od po roce 45 nikdy nebylo, to znamená tam ten jako ty nějaké bezpečnostní prvky toho systému, jak jsou zabudovány do něj, jsou nadstandardní. U nás by tato míra jené ostrakizace KSČM nebyla vůbec myslitelná a ten jako zvýšený dohled tajných služeb nad AFD je prostě realitou už mnoho let, to není vlastně záležitost teď současná. Což samozřejmě pramení z jaksi ideových základů, na kterých to Německá spolková republika vznikala po roce 45 a z nějakého jako pochopitelného historického, z nějaké pochopitelné historické zkušenosti. Na druhé straně samozřejmě, a tohle podle mě je podstatnější, že tady zase jako ten jako establishment řeší příznaky nemoci, nikoliv její následky, to znamená místo toho, aby se nějakým způsobem pokusil postavit čelem k otázce, proč AFD má prostě 26% podpory a jestli to náhodou přece jenom nemá nějaké reálné základy v jeho vlastních chybách, tak prostě místo toho bude volit strategii jako vytlačování z veřejné sféry.
Já bych teda úplně nesouhlasil.
Jenom chci doplnit závorku, jo, Dane? Jo? K tomu má výborný text, komentář Václav Bělohradský, který reaguje na tvůj rozhovor s vítězem, dnes už známým vítězem prvního kola rumunských voleb Georgem Simeonem. A Václav Bělohradský má text Evropský deep state, deep establishment místo režimu. A popisuje právě historické, nebo od roku 45 pokusy, nejen v Německu, ale třeba i v Itálii, jak se režim snažil nějakým způsobem delegitimizovat nebo omezovat politické síly, které považoval ten mainstream demokratický za nebezpečný. Hodně tam uvádí příkladů třeba z Itálie, kdy se to netýkalo jen třeba okrajových politických stran, ale třeba i Silvia Berlusconiho, kdy na ně reagovala samozřejmě otažitě i Evropa. A to samozřejmě to, o čem se bavíme, na to přímo navazuje ty rumunské volby, ale já bych ještě nechal dokončit tebe tu faktickou poznámku, co jsi chtěl k té závodce.
Na mače mě trošku překvapilo, nevím, jestli jsem tě dobře pochopil, ale z svého posledního, z toho, co jsi tady říkal, mně přijde, jakože kladeš rovnítko mezi AFD nějak a nějaký jako potomky nebo nějaký dědice nacistů, jo?
Ne, to nekladu. To jsem vůbec neřešil, jenom prostě říkám, že ten zvýšený v uvozovkách dohled, který pro nás vypadá hodně přes čáru, je prostě nějak zabudovaný do toho německého politického systému. Prostě tak je. Je to nějaký dědictví jako doby nacismu, respektive vypořádávání se s nacismem. A samozřejmě je to potom velice snadno zneužitelný.
No ale třeba případě médií dané taky, že? Protože historická zkušenost s propagandou Goebbels vedla spojence k tomu, že vydávali licence prověřeným subjektům nebo lidem, kteří mohli buď vydávat noviny, nebo vysílat rádio, nebo vysílat televizi. Jo? To se netýkalo jenom politiky, ale více oblasti německého...
Ne, já chci jenom tady trošku tematizovat a zproblematizovat ten automatismus, který se i v českých debatách o AFD a Německu teď třeba ten poslední týden hrozně snadno používá. A to je to dělání minimálně implicitní rovnice mezi AFD a NSDAP, která je pro mě úplně nesmyslná. Já si myslím, že AFD není ani nějaká jako odmocněna se s NSDAP, je to něco úplně jiného. A to, co se jí vlastně tajná služba tím, nebo zpravodajská služba se dneska říká, tím s tou svou studií asi snaží podsouvat. A teď je vůbec otázka, jestli má v tom ta tajná služba pravdu nebo ne, tak je to vlastně pojetí němectví, které bylo v Německu ještě po sjednocení Německa v 90. letech, součástí německého zákonodárství až do roku 2007-2004. A v různých částech německé legislativy, nebo na některých místech německé legislativy dál přetrvává. A to bych řekl, že opravdu s nějakým jako rasovým nacionalismem taková ta víte, nacistické pojetí Blutumboden nemá nic společné.
Ano, ale dané je pravda, že historicky v AFD se objevovali i lidé, kteří se otevřeně hlásili k nacismu.
To není pravda.
Byli tam ty lidi.
A kde, prosím tě?
V AFD.
A kde?
No, já říkám historicky před nějakými x lety a vedení AFD se od nich distancoval. Tady ty lidi tam jako byli. Neříkám, že to je celá AFD. Ano, nějaký proudy tam pochopitelně a logicky byly. My to musíme říct, abychom vysvětlili, proč, kde se bere to označení za krajně pravicovou. Musíme připomenout i tu věc, tu horu těch tajných služeb v případě pana Bystroně, že to je, jmenuje se Bystroň.
Petr Bystroň. Tady jsme ho měli jakhle přes televizi snad.
Ty jsi s ním vedl rozhovor. Tam je to pořád jako nějak nejasné, zda dochází k financování AFD ze strany Ruska. Tam nějaké ty podezření jsou a ta věc není dořečená, jak to teda jako s tím Bystroněm bylo, nebo ty k tomu...
K Bystroněvi nemám nic, ale jako je to samozřejmě příklad toho dvojího metru, protože kdybychom řešili jako vazby na Rusko, tak některé krajské organizace SPD německé jako museli by jako pod dohledem rozvědky být 24 hodin, protože tam ty vazby jako jsou jako reálné a velmi silné, takže...
Je důležité říct...
Jak myslím, že říkáš...
Německá sociální demokracie je plná ruských agentů, to je...
Co ty říkáš za nesmysl?
Prosím tě, Dané, jo.
Německá sociální demokracie byla plná ruských agentů za Willyho Brandta.
No jasně, ale nějak tam pořád zůstal.
Ale suverénost, o které nic nevíte, nebo nevíme, no. abych tady teď jako nemachroval.
No, nemachroj.
Tak jako dáváme takový jako...
Dané.
Chováme se vlastně jak ta německá kontrarozvědka, že jako o někom řekneme, že to jako přesně víme.
Dané, prosím tě, já netvrdím, že celá SPD je taková. Jsou tam silné proudy, které mají sympatie k Rusku. Významné a vazby k
Ale
Rusku.
Ale to už je něco jiného, než to, že...
Ale to neřekli jsme nic jiného. Ale já chci, aby ten kontext byl jako hlavný, že jo? A Matěj spíš sakra podpořil tvůj argument, že jestli je spíš někde problém, tak je to u německé sociální demokracie.
Já nevystartoval na 100%. Ne, hele, ale já bych si chtěl vrátit, já bych dá ještě jednu věc, jo. Bych chtěl říct k tomu nacismu. Já jsem teď teda rychle vzpomínal na případy jako prokazatelného náckovství, což vzpomněl jsem si na jeden. A není to ten Björn Höcke, což je jejich předseda v Durinsku, který má takové jako trošku divné, jeden, dva divné výroky, ale to, za co byl třeba odsouzen, vlastně, nebo za co byl soudně uznán, že používá nacistické obraty, tak to byl obrat Všechno pro Německo, který údajně někdy v 30. letech používal SA, a já jsem se ptal různých svých německých známých, který jako vesměs nebyli nějaký příznivci, nebo nejsou příznivci AfD, a vesměs by mi řekli, nebo mi řekli, že to, že tady ten výraz někdy používala SA, byla pro ně naprostá novinka. Jo.
Počkej.
Ale chci říct jednu věc. Vzpomněl jsem si na jeden případ.
Já jsem si taky vzpomněl.
Vzpomněl jsem si na případ nějakého pitomečka v Berlíně, v jedné východu berlínské čtvrti, který se dost nechutně opíral o atentátníka na Heidricha, český odboj, a v zásadě říkal něco v tom smyslu, že vrazy zastupujícího říšského protektorátu. A tohle je teda věc, která ještě v 90. letech byla v Německu ne úplně za long fake, ale nebyla tak nenormální. Tam držitel spolkového kříže za zásluhy, vyznamenaný kancléřem Helmutem Kohlem, vysoký sudetoněmecký funkcionář Siegfried Zoglmann, ten...
Si pamatuješ věci,
no, protože to jsem byl ještě mladý. Ten to napsal do jednoho textu oficiálně vydaného sudetoněmeckým Landsmannschaftem v roce 1992, kde píše přímo: v ulicích českých měst jsou dodnes ulice pojmenovány jmény vrahů zastupujícího říšského protektora Heidricha. A ještě v těch 90. letech takovéhle rezidua nacismu v Německu byly, byť asi jako opravdu to byly rezidua. Ale normálně se nacházely v těch oficiálních etablovaných stranách. Ten Zoglmann byl, jestli se nepletu, členem FDP. Byli v CDU. A teď se nejen dělá, že to je novinka, která není tady v těch tablovaných stranách, ale nachází se v té nově založené straně AfD, která přitom řeší úplně jiný věci. To řeší jako 21. století, než 1945.
Pro korektnost musím jako říct, odkud se berou ty argumenty těch, kteří označují AfD za krajně pravicovou stranu. Nepochybně. Stejně tak, jak najdeš v sociální demokracii německé, tedy SPD nebo v FDP a v CDU, CSU, tam samozřejmě taky byly. Ale je to třeba zmínit proto, aby nás někdo neobvinil z toho, že něco zamlčujeme. AfD se od tady těch hlasů snažila oficiálně distancovat a nepochybně nějací příznivci s tady s těmi extrémními názory tam budou.
To je obecně problém těch jako alternativních stran, je to alternativa pro Německo, které přitahují lidi, kteří mají rádi alternativní pohledy. A teď ty alternativní pohledy mají, jako ta kontestace mainstreamu má různý rozměry. Může to být kontestace v oblasti migrace, a ne v oblasti eura, že, což byly ty dva klíčové pilíře jako programu AfD, ale samozřejmě přitahovala i lidi, kteří jako kontestují tu oficiální německou politiku paměti k době nacismu. A ten problém samozřejmě mají ty jako protisystémové strany jako všude v Evropě, protože přitahují divní lidi, protože divní lidi vyhledávají alternativní strany.
Mačejův kolega z oboru, profesor politologie z Drážďan, Werner Patzelt, s kterým jsme pro jeho dělali dvakrát rozhovor, který je, řekl bych, asi hlavní odborník v Německu na tady ten, na to, co je napravo CDU, sám je člen CDU, tak ten mi k tomu, ten to vyjádřil vlastně podobně, že řekl, že když se ta AfD založila a byla založena právě vlastně profesorama ekonomie na odporu vůči zachraňování Řecka, vůči fungování eurozóny, tak německé noviny okamžitě začaly automaticky psát, že to je strana neonacistů. Takže si to přečetli nějaký neonacisti a není divu, že se tam jako teda hlásili.
Říkali, to je naše strana, my půjdeme k ní.
Ale myslím si, že teda nějak moc vysoko nepronikli v té straně.
To je nepochybně
pravda. Je to věc, která, ono to možná vypadá odtažitě se v českém podcastu bavit o míře kontaminace jedné navíc opoziční strany v sousední zemi, ale myslím si, že to je důležitá věc, protože ta AfD někam nedojde, bude asi ještě dál sílit a i v České republice se to bude neustále používat, neustále se asi podle mě bude srovnávat AfD s NSDAP a měli bychom si na to dát docela pozor.
Musíme mít argumenty a před začátkem tady toho podcastu se oba vyjádřili přesvědčení, že k tomu zákazu nakonec k AfD nedojde. Hmm. Že spíš jako budou potrestáni za své alternativní názory tím, že přijdou státní příspěvky nebo omezí si jim státní příspěvky. Co by byl jako další argument, a to bude naše další téma, co by byl další argument pro to, že zakazovat AfD by bylo ve svých důsledcích kontraproduktivní a spíš by to zvýšilo společenské napětí v Německu, je výsledek prvního kola prezidentských voleb v Rumunsku, kdy bylo anulované to první, kdy byl údajně proruský kandidát vítězem prvního kola a opět za pomocí tajných služeb byl zdiskreditován a vyloučen z politické soutěže. Místo něj nastoupil George Simeon Adanet, jestli s ním dělal před 3 týdny rozhovor, nebo 3, už to bude asi měsíc, mimořádně zajímavý rozhovor. A i nepochybně i pro tebe bylo překvapení, že dosáhl 40%. Což jako v podstatě ukazuje, že ty lidi, ta populace nevěří těm elitám, nevěří těm institucím, mají pocit, že s nimi hrají hru a tak jim to vrátili jim to ve svobodných volbách. Tak a to bude asi spolu s Českou televizí a s návštěvou prezidenta Zelenského obsahem naše druhé části, do které vás srdečně zvu. Dane, překvapilo tě těch 40%? Ano. Prosím, no ty si totiž říkal, že si myslíš, že v druhém kole neprojde.
Tak to se ještě může stát, ale já jsem si hlavně myslel, tak jak to předpovídali průzkumy, že dostane, že bych to první kolo Simeon vyhraje, takže dostane o nějakých 10% míň a on jako opravdu...
Rumunské průzkumy jsou prej pověstné jako svojí nesmysl, jako nepřesnostní a tím, že je to součást politické hry. Ale jako je to krásný, jako je to krásná ukázka toho, že vlastně o čem reálně ty volby byly, to znamená nebyly o Rusku, jak se to tady jako někteří opakovaně psali a ani o tom, že někdo dělal kampaň na TikToku, ale prostě týkali se toho, že velká část rumunské společnosti má dost současného jako vládního establishmentu. A do druhého kola zase, po druhé postoupili dva kandidáti, kteří nejsou součástí toho jako dvoustranického rozpadávající se právě velké koalice a dostali dohromady 60%. Co víc, jako v rumunské diaspoře v západní Evropě Simeon dostal 60 a ten druhý kandidát asi 30, to znamená stále 90% hlasů Rumunů žijících v zahraničí, takže...
Moment, pardon, kolik jich hlasovalo v zahraničí?
To hodně. Oni jako v podstatě do velké míry rozhodli třeba o tom, že on postoupil do druhého kola.
V zahraničí, jestli se nepletu, je 6 milionů Rumunů, kteří mají právo volit. Nebo 6 milionů občanů Rumunska.
Jo.
Pracuje.
Volilo jich asi milion, co mám pocit, ale jako každopádně jako velmi zásadní číslo.
Pardon, tak pokračuji v té myšlence.
Myšlenka je to, co už jsem řekl, prostě to znamená, že ty volby byly referendem o vnitropolitický, jako o rumunském vládním establishmentu a nikoli o těch všech věcech, které tady se opakovaně zmiňovaly až do posledního okamžiku, když jsem viděl ty zprávy ČTK, kde byl jako jediný adjektivum, který bylo u George Simeona, bylo proruský. A vzpomněl jsem si i na ten rozhovor, který tady Dan dělal, a kde teda Dan rozhodně byl víc proruský než Simeon, tak
asi bychom si měli udělat speciální podcast na používání slova proruský.
Jako já to nenávidím.
To samozřejmě je další věc, ale
začíná mít na to alergický, extrémně
alergický. Je to totální ignorance, nebo je to totální lenost, anebo je to zlá vůle, že? Ale prostě použít toto jediný adjektivum u George Simeona, ano, je to nacionalist, je to rumunský
nacionalista.
Ale co je v něm jako proruského, Bůh ví, zeptejme se.
Já ti řeknu, co je proruský. Proruský je politický oponent. Každý, kdo je politickým oponentem, je nazvaný prorusky. Tady stačí se vychýlit jenom se znění hesel. Tady se zakazuje přemýšlet. To je strašlivě nebezpečné, kam zvlášť česká společnost spěje. Tím, že jakéhokoliv politického oponenta okamžitě nazve proruským. To zapleveluje tu diskuzi, ničí a stejně si myslím, že ti lidé, ti voliči, kteří nakonec budou v těch svobodných volbách rozhodovat, tady to nepřijmou.
Vzal jsi se tak k srdci?
Proč?
No,
zrovna jsem chtěl říct, že to funguje i opačným směrem, to znamená jako bohužel v české veřejné debatě, když napíšete něco pozitivního o ukrajinském boji jako za nezávislost, tak to schytáte úplně stejně primitivním způsobem od celé řady lidí, kteří jakoukoliv pozitivní zmínku o Ukrajině berou jako,
to je taky pravda.
Jako projev prostě.
To je taky pravda.
Ale to mluvíš o sociálních sítích asi.
Mluvím o sociálních sítích samozřejmě.
No, jako to je taky samozřejmě pravda, že i ta druhá strana může být stejně zlá, jako, ale mě to překvapuje, pokud to používají třeba příslušníci elit, když bych předpokládal nějakou míru jako tolerance nebo nějaké znalosti, ale oni se dobrovolně vzdávají svého vlastního uvažování a myšlení. Že? A všechno je to samozřejmě o strachu. A jestli to někomu vytýkám, tak to vytýkám některým vládním představitelům, protože jestli někdo hraje se strachem, tak jsou to oni. A jestli někdo dělá ten bordel ve společnosti, tak to dělají oni.
To už jsme skoro u té návštěvy Volodymyra Zelenského v Praze.
Ještě bych, myslím, něco řekl, měl bys něco říct k tomu Rumunsku. Je třeba, nebo ještě můžeme skončit k České televizi, protože jako mně přijde neuvěřitelné, že třeba česká veřejnoprávní média s tím Semionem rozhovor neudělala. Jo, udělají rozhovor s kdekým, s nějakým chytrákem z nějaké neziskovky, s kdejakým jako politologem, ale nejdou se přímo zeptat toho člověka, který je favoritem ten voleb, a myslím si, že Simeon by nebyl agresivní nebo nepřijal by kritické otázky, stejně tak, jak dostal od tebe. Já to považuji za selhání veřejnoprávních médií, že tak neudělají rozhovor. Asi to musel udělat ty.
To ještě asi neměli schválené ty zvýšené koncesionářské poplatky, takže na to neměli peníze tam zajet, že jo?
Tak asi.
jsou to volby ve vzdálené zemi, o které nic nevíme. Bohužel teda jako to nezabránilo spoustě lidí mít na to velmi silný názor. Já jako mě ještě vlastně jako v těch výsledcích zaujala jedna informace, a to, že 50% lidí odmítlo projevit, jako říct těm tazatelům, kteří dělali exit polls, odmítlo říct, koho volilo. A jako jestli chceme prostě mít nějak jako na bílé dní důkazy prostě totální nedůvěry v systém, tak tohle je další kamínek. Tak uvidíme, co bude za 14 dnů, to samozřejmě ještě bude zajímavé, ale jako je to vlastně v něčem pozitivní jako příběh o tom, že si lidi vlastně tu cestu nakonec jako nějak najdou k tomu se vyjádřit, a pozitivní samozřejmě i v tom, že jako George Simeon je podstatně příčetnější politik, než byl ten nešťastný Georges.
To se mi taky zdá, no. Ale já bych tady ještě přičinil možná jednu poznámku, kterou bych to zpětně propojil s tím Německem a s tou AfD, že tady to má taky ten rumunský příběh, od kterého se začal psát někdy v listopadu rumunského roku, tím prvním kolem potom anulovaných prezidentských voleb, tak má taky tu zpravodajskou rovinu, tu rovinu tajných služeb.
Ano.
Jo, kdy ty volby byly anulované na základě, řekl bych, dost na vodě vytvořených materiálů tajné služby, které teda na rozdíl od Německa byly zveřejněny, takže jako tam to můžeme tvrdit s nějakou mírou autoritativnosti, jo, nebo jakoby vědomí. A co je zajímavé, že ten rumunský prezident, jestli se jim stane Simeon, tak to bude Simeon, je člověk, který má tajné služby do značné míry pod palcem. A Simeon tím právě vysvětluje taky.
V jakém smyslu myslíš pod palcem?
No, že předseda, jak se to jmenuje?
Výboru nějak.
Bezpečnostnímu výboru, nebo Security Council.
On je teda člen poslancem rumunského parlamentu i europarlamentu, Simeon.
Ne.
A jak to, že teda předsedou jako výboru pro bezpečnost, jako v Evropském parlamentu?
Ne, to jsem si buď to špatně vyjádřil, nebo jsem mě špatně pochopil.
To spíš to druhé.
když se stane prezidentem, nebo
jo, tak.
Rumunský prezident je z ústavy předseda tady té radě,
radě státu,
bezpečnostní radě státu, která koordinuje tajné služby. Něco jako dělá Tulsi Gavardová teď v Americe za Donalda Trumpa. A Simeon aspoň vyspětluje reakci establishmentu rumunského předtím na Georgeska teď na sebe, taky strachem z toho, že by tady ten kandidát, který přišel vlastně vině establishmentu, takže by nahlídl pod pokličku tajných služeb a do toho, co všechno tady ty zpravodajské služby dělaly právě v politice a v ekonomice. A ještě jedna věc je docela zajímavá, myslím, že i pro lidi, kteří nehořejí úplně zájmem o Rumunsko, je ta, že v Rumunsku je ta kontrarozvědka neuvěřitelně silná. Dokonce i v absolutních číslech má třetí největší rozpočet ze všech členských zemí NATO. Jo. A asi je v tom nějaká ještě tradice sekuritáte z komunistický dob. Jo. Tak pro naše debaty o různých zemích dnes v Evropě, kdy se nástupu takzvané populistické pravice, právě jakoby ten establishment brání skrze tajné služby, proto je i to Rumunsko zajímavá, jakoby pozoruhodná věc.
A navíc, Simeon, protože jsem četl pozorně tvůj rozhovor, je historik, který se zabýval právě činností komunistické Čaučeskovy sekuritáte.
No, tak on dělal víc 50. léta, kde ještě Čaušesku
ještě nebyl tak silný, nebo nebyl
byl
ještě.
V plenách. A no, ale jinak máš pravdu.
A co je vlastně zajímavé, jako ještě v té souvislosti s tím Německem, pro Němce nepochybně bude ta zkušenost s těmi rumunskými volbami zkušenost. A budou si asi rozmýšlet, zda teda by to AfD by zakázali nebo ne, protože vidí, jaká je nakonec ta reakce ty veřejnosti. Já jsem teda už někde zaregistroval, že media establishmentu, které stojí proti AfD, začaly publikovat průzkumy, které se teda objednal establishment, které ukazují, že údajně 50% nebo většina německé populace je pro zrušení AfD. Že se už připravují nějakým způsobem předpolí pro to, aby teoreticky k tomu zákazu došlo, ale vy sami máte naději, že spíš jako budou se sekání jenom na těch státních příspěvcích.
Nevím, jestli naděje je správný slovo, jako nejsem
přesvědčený.
Nefandím jako ani jedné, ani druhé straně, ale jako říkám, je to řešení příznaku a ne jako důvod.
Tak ono je to podobné ve Francii, že jsou tady ty tři ty příklady, kde hrozí omezení politické soutěže a to je Francie, to je vyloučená Le Pen z prezidentských voleb. Rumunsko teda se vyřešilo. A pak to hrozí v Německu. Návštěva ukrajinského prezidenta
v České
republice.
Tak jak to na vás působilo, přátelé? No ne, tak napiš, tak řekni, co si o tom napadá.
Ale ne, tak já proti návštěvě prezidenta Zelenského v Praze samozřejmě vůbec nic nemám a nemám ani nic dokonce proti...
Změnil outfit.
Jak proti vojenské pomoci Ukrajině, když pak, že to bude jako spjaté s nějakou politickou strategií. A ne, pak, že to nebude nesené jenom takovou tou jako antistrategií, co nejvíc oslabit Rusko, při které teda ta Ukrajina jako už dneska málem skolabovala. Takže proti tomu nic nemám. Zdá se mi, že ta návštěva měla více symbolický než nějaký konkrétní obsah, nebo symbolický charakter spíš než konkrétní obsah. Poctivě jsem odtrpěl 40 minut dvojrozhovoru, který Česká televize prováděla s prezidenty Ukrajiny a České republiky a který byl teda neuvěřitelně nudný a frázovitý, ale to bych zase nevytýhl tomu Zelenskému a vlastně ani Petru Pavlovi. Ale co mě na tom vadí víc a za to nenese zodpovědnost ani náš prezident, ani ukrajinský prezident, jsou ty komentáře, kterými to doprovázeli čeští politici, někteří. Premiérem počínaje přes některé ministry vlády až po předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. Což je ta podle mě jako šílená úvaha nebo šílená konstrukce, že kdyby Ukrajinci svým hrdinstvím na tom base nezastavili ruskou armádu, takže už ji máme tady.
Jo, to je vrcholně nezodpovědné.
A tak Maček si to možná myslí, ale nebo nemyslí, já nevím, jak je to, nechci tady jako nic odsouvat. Tak, ale vadí mi na tom ten cynismus, že se vlastně Ukrajincům říká bojujte, protože jako
abychom měli klid.
No. Jinak bychom tu válku vedli my a tak bojujte vy a vykrvácejte vy. Mi přijde jako neuvěřitelný cynismus.
A ještě to je rukou v ruce s tím,
jak velká část lidí u nás a i jinde v Evropě, tak jak to člověk tak nějak omezeně pozoruje, jo, která 3 roky tvrdí, že denodenně myslí na Ukrajinu, tak žijí vlastně, že ty lidi projevují dost velký nezájem o to, co se na té Ukrajině opravdu děje. Nebo jakoby charakter té mizérie. A třeba o tak důležitou věc, jakou jsou prostě ukrajinské ztráty. Jo. Čili tady ta deklarovaná solidarita s Ukrajinou jde velmi často ruku v ruce jako s naprostým nezájmem, lhostejností vůči Ukrajincům.
A vlastně cynismem. To je, myslím, to správné slovo. Protože nikdo z těch hrdinů politických by v životě na tu Ukrajinu bojovat nešli, že jo?
Tak já taky ne, ale
to bych... No jasně, ale neříkáš tady tyhle výroky jako oni. Matěj, ty máš na to jaký pohled?
Přitom vlastně, promiň, i Češi se můžou hlásit na Ukrajinu.
To jako někdo dělají, že jo? I Finové to dělají.
Tak... Můžeš se hlásit tady do 65 let věku.
To je, ano, to je oblíbená reakce na sítích, jako tak jdi tam bojovat sám. Jako já ten cynismus vnímám samozřejmě také. Já jsem alergický na tu frázi, jako že budeme podporovat Ukrajinu, whatever it takes, jako jak to bude stát a jak dlouho to bude trvat, protože samozřejmě není pravdivé, že jo, my podporujeme Ukrajinu do té míry, do jaké, jako nás to moc nebolí, že jo, a až tolik nás to nestojí, a když se podíváme na ten příběh posledních 3 let, na ty všechny jako Hamletovy úvahy, jestli 5000 přilep a prostě 5000 těch neprůstřelných vest je nebo není jako ofenzivní pomoc Ukrajině, nebo já nevím, předávání raket, ale zakazování Ukrajincům jich v podstatě použít na ruském teritoriu, tak jako jsou to jasný důkazy, že ten strach z jako takzvaný strach z eskalace jako byl klíčovým faktorem na jedné straně, na druhé straně to, že prostě většina evropských zemí uvažuje v těch kategoriích, aby to přece jenom nestálo příliš mnoho, ale zrovna z tohohle hlediska jako Česká republika vypadá spíše jako v tom srovnání, vypadá spíše pozitivně než negativně. Já myslím, že jako vláda České republiky na začátku konfliktu určila nějaký přístup, definovala nějak český zájem v tom případě a poměrně konzekventně, a teď už ho nehodnotím, jestli to definovala správně nebo špatně, ale konzekventně ho realizuje a získala si tím dost velký obdiv, je špatný slovo, ale uznání ze strany partnerů, to můžu říct jako ze své praxe, abych tak řekl diplomatické v posledních letech, za druhé prostě opakovaně byla schopna boxovat ve vyšší váhové kategorii, než by Česká republika jako jinak, než by jí predestinovala její velikost, ale také i geografická vzdálenost od toho konfliktu, takže to, ono to je v podstatě success story. To, že zároveň teda česká debata o zahraniční politice je prostě vedena emocema a moralizováním, je prostě věc jiná, že u toho padá spoustu takových jako otravných frází, je prostě taky fakt. Co mě v tom jako Danovi po tom článku, který k tomu napsal, jako více pobouřilo, je tam prostě, já tam vnímám strašně jako imanentně přítomnou myšlenku, nebo určitého jaksi odebírání Ukrajincům jejich subjektivity. Že prostě píšeš neustále o té válce jako že proxy war, o tom, že vlastně Ukrajinci jsou v tom tak trošku jako pasivním prvkem, což je retorika, kterou jako člověk slýchává od lidí typu Robert Fico. A která prostě podle mě, nejenom, že fakticky je špatně, ale že...
To já bych tady, v tom momentu neříkám, že to tak píšeš, já to tam necítím tak silně jako Matěj, jo. Ale v každém případě si myslím, že jsem přesvědčený o tom, že Ukrajinci předvedli neuvěřitelnou... předvedli hrdinství, svůj vlastně dosáhli... obhájili existenci svého národa tím, že se tomu Rusku postavili.
Tam je vtip.
On nepochybně v tom, jako to je naprosto nepochybné.
Já jim neupírám, já myslím, že subjektivitu jim do značné míry upíral Západ, protože na Ukrajině před vypuknutím války byla vždycky společenská většina proti vstupu do NATO například, jo, proti takovému tomu proti eskalační politice s Ruskem a některé západní vlády, byl to hlavně Bílý dům v Americe, byla to třeba britská vláda, myslím, že dost aktivně přispívali v tom, aby na Ukrajině, aby jako pomáhali tomu táboru, který byl v těch důležitých zahraničně politických otázkách menšinový. Jo? A já netvrdím, že Ukrajinci byli jako pasivním objektem dějin, ale pravda je ta, že bez toho poštuchování ze Západu nebo některých jako západních států by ten vývoj na Ukrajině pravděpodobně šel jinak.
Počkej, ale
to je, promiň, to je neustále debata, která se ale vlastně nikdy nevedla, na kterou vždycky jenom při diskuzích o aktuálním stavu ukrajinsko-ruské války nebo vůbec jakoby evropsko ruského zápolní geopolitiky narážíme, ale nikdy se vlastně ta debata pořádně nevedla, u nás aspoň, je debata o pravých příčinách tady té války. A já nevím, jak to bylo, akorát, já nevím, jak to přesně bylo, jestli tam hrál větší roli nějaký jako dědičný expanzionismus Ruska, který to Rusko v DNA asi má, anebo jestli to víc byl prostě jakoby expanzionismus NATO na východ, proto jsou, myslím, docela dobré argumenty, ale mě na tom nejvíc vadí, že ta debata se vlastně u nás nevede.
Moment. Ta válka, omlouvám se, ta válka začala tím, že Rusko napadlo na Ukrajinu a zároveň to doprovázelo retorikou o tom, že ukrajinský národ neexistuje.
Ale to není pravda.
To je pravda.
No, není to pravda.
To je pravda.
Tak mi řekni, no, kde je retorika, že ukrajinský národ neexistuje.
No, Vladimír Putin napsal to téma velký článek.
Ale v tom článku to není. Já nevím, jestli já ho znám. Já jsem četník.
Já taky.
V tom článku Putin několikrát, nebo myslím, že ne jenom na jednom místě, explicitně píše, že Ukrajinci si nějak jako rozhodli prostě cestu nějaké národní
samostatnosti. Nebo je neuznává jako národ.
Ale počkej, ale píše tam, nás to může mrzet, ale je to jejich právo, tečka.
Píše tam o trojjediném ruském národu. Píše tam o Pereyaslavské smlouvy z roku 1654 a tak dále a tak dále.
A to je taková ta smlouva, jak Ukrajinci utekli od Polska k Rusku.
Ano, přesně.
Počkej, Dané, neblázni. Jako to, neuznává identitu Ukrajinců, že to vnímá spíš jako jejich kolony.
Jako,
to je nepochybně pravda.
Uznává, já nevím, co si myslí ve své hlavě. Ale když chceme argumentovat nějak jako na úrovni dospělé a ne jako děti, tak neříkejme, že on veřejně říká něco, co on neříká.
Ale on to říká.
On to říká.
Tak si příště uděláme seminář. Jako
ne, my to
příště. Jako se dělá na vysokých školách.
Ano, donesem to.
Přečkejte si text.
Ano, donesem ho tady, Dané.
Na příštím podcastu.
Ty se taky připrav, no. My se taky připravíme, ukážeme to a ukážeme to v to živém vysílání jeho porady.
Je samozřejmě v tom, že se to nestane. Že?
Je to, že se nestane. No jako, když se nepřipravíš, tak se to nestane. Ale my se připravíme a doneseme ti to tady. Je nepochybné teda, že ten odpor, který Ukrajinci předvedli na začátku války nebo v prvních letech té války, tak jako přispělo nepochybně k emancipaci a ustanovení toho ukrajinského národa. Jo. Víme, jak složitě se etabloval na začátku 90. let větší část obyvatel Ukrajiny mluvila rusky, ty noviny vycházely dvojjazyčně, takže všechny noviny na Ukrajině vycházely v ruštině a v ukrajinštině.
Ne, všechny...
Většina z nich, nebylo to tak. Jako
to je
ta,
až...
A vyvíjelo se to a ta válka, to napadení ze strany Ruska, přispělo jednoznačně k emancipaci Ukrajiny. Je otázka, jako samozřejmě, jak má dál ta válka jako pokračovat. Jo. A je třeba si říct, že ta takzvaná koalice ochotných nic nepředvedla. A Evropa, a co nám asi společně na tom vadí, je, že Ukrajina zatím ze strany evropských zemí dostává jen fanfáry, ale už nedostává žádnou reálnou pomoc, protože Evropa už nemá odkud brát. A Evropa je jednoznačně odkázána na to, jestli nějaký smír uzavřou Rusy s Američanem nebo Američany s Rusy. To, a v tom je jako ten cynismus, že ta válka má nějaký vývoj, má nějaké etapy a teď je to jednoznačně zničující a destruktivní pro Ukrajinu.
Otázka je, jestli ten úplně základní cynismus nebyl v našem jako přifoukávání rusko-ukrajinského konfliktu.
To...
Který,
jako kdy myslíš?
To přifoukávání se táhne minimálně od poloviny té dekády. No, tak bylo takový roku 2005-2006. No,
dobře.
Určitě.
Tak, Matěj, chceš tomu ještě něco dodat?
Že jsem jako vždycky se jako na Ukrajinu díval poslední 20 let a vždy jsem viděl jako úplně opačný příběh. To znamená to, že Západ po většinu té doby byl poměrně imunní na projevy vůle u Ukrajinců se nějakým způsobem více přemístit z jedné vlivové sféry do druhé. A jako o tom, že ta válka má ještě dodatečně jako národotvorný význam, tak je asi těžko může být pochybnosti. To, co dokázali, to znamená to, že se dokázali tak dlouho ubránit proti tak velké přesile, je prostě známka nějaké jako vyjádření vůle toho národa k přežití. O tom, že ta válka nějak musí skončit a že nějak v nějaký fázi prostě ten jejich, jako ta jejich touha bude nějak konfrontována s realitou, to je naprosto jasný, tak končí každá válka. Problém je ten, že zatím tam není vidět na té druhé straně, to znamená na straně Ruska, jako ten snaha o to ukončení jiným způsobem, než je v podstatě likvidace ukrajinské státnosti, protože ty jediné podmínky, které představeny byly, se tomuto rovnají.
Tak, co to je za podmínky?
Moment,
to znamená na jedné straně nemožnost si vybrat svoji vlastně jaksi členství v nějakých, nebo svůj vlastní směr, řekněme, zahraniční politiky, nebo členství v nějakých spojenectvích, ať už je to NATO nebo EU, a na druhé straně je to demilitarizace, to znamená prostě zbavení vojenské Ukrajiny, vojenské síly, což se rovná, promiňte, ale jako v reálné mezinárodní situaci rovná se jako likvidaci státnosti, nebo vytvoření potenciálu pro tuto
likvidaci. Počkej, ale Matěj, proto zatím tomu nic nasvědčuje. Pokud to, co veřejně známe o těch dohodách, připravených dohodách o uzavření smíru, nebo míru, je i to, že se v podstatě rozdělí Ukrajina na tu západní a východní a ty západní bude silná americká přítomnost, která...
Ale ty mluvíš o těch amerických plánech, já mluvím o těch ruských.
Tak já věřím, že se zrealizují ty americké plány a to si snad přejeme všichni.
Přejeme si všichni samozřejmě, aby ta válka skončila. No jestli jakoby Američané mají k tomu nakročeno správným směrem, jako oceňuju tu snahu, ale jako zatím úplně jako...
Ale nikdo jiný to neuzavřel.
Výkon jejich přesvědčivej není a pan Vitkov sam o sobě osoba, řekněme, vypadá v celku jasný, že není to správný člověk na správném místě. No.
No, ale existuje nějaká jiná alternativa pro ukončení toho konfliktu? Jinak teda
tak jako on prostě bude, s tím pádem bude nějaký v nějaký formě pokračovat, no bohužel, jako je to smutný.
Tak, my máme domácí úkol do příští vydání Choparady, kde si najdeme ten text, uděláme si tam poznámky a budeme se o tom přít. Ale na závěr ještě, Dane, ty jsi zjišťoval něco k odvolání generálního ředitele České televize. Já jsem se k tomu vyjádřil už minule. Jediné, co nás asi teďka bude zajímat, je kdo nakonec bude zvolen. Hmm. Skutečně se potvrdilo, nebo jsme si ověřili, že to funguje tak, že teď běží tříměsíční lhůta, během které musí Rada České televize zvolit nového generálního ředitele. Pokud se tak nestane, přechází ta kompetence na poslaneckou sněmovnu, která by ho v případě selhání rady volila. Dane, ty tomu chci říct, co k těm událostem?
Taky nevím, jestli jsem to neříkal minule, to, že osoba příštího generálního ředitele, pokud vzejde zevnitř České televize, a to teda mě oprav, mně se zdá, že to k tomu tak spěje.
Spěje, ale velmi silně se přihlásila o slovo Libuše Šmuclerová, která mimochodem v České televize začínala svoji profesní kariéru. Jsou známy ty videa z jejího z roku 1989, pak úspěšně působila v televizi Nova. Bylo by to zajímavý jako příběh, protože už jednou ředitelem České televize někdo znovu byl, což byl Petr Dvořák, ale taky, co se říká, že najít síly pro to, aby se něco zbořilo, tedy odvolal generální ředitel, je mnohem snažší, než najít síly pro to, aby se něco budovalo. A najít ten potřebný počet, což si myslím, že 12 hlasů pro zvolení nového generálního ředitele, nebude jednoduché, a tím pádem odpovídám to na to otázku, jestli to bude někdo zvenku nebo zevnitř, že to může být velmi jako složité.
Já jsem to pochopil tak, že už tím, že je krátce před sněmovními volbami, nebo bude krátce před sněmovními volbami, asi ani ta, řekněme, taková ta jakoby část rady, která je pro status quo, co znamená jakoby jednostranné tendenční zpravodajství v České televizi, uzavřený svět, bunkr, jsme tady o tom mluvili minule. Takže nebude chtít provokovat nějakým výrazným jménem, z čehož mi teda vychází, že asi nemají šanci kandidáti typu Jakuba Železného třeba.
To asi ne, to teda jednoznačně.
No, ale jakoby lidé, který jako svým jako centrismem a svým jako vlastně fanatismem jako dokonale stělesňují to, co jako spoustu lidí na té České televizi štve. Ale že to může být někdo, kdo je relativně nenápadný, veřejně ani není moc známý, ale vlastně bude garancí toho statu quo. To jsou lidi, jako je, a teď nevím, jestli on to bude, jo, ale tak jako obchodní jako ředitel, Hynek Chudánek.
Chudárek. Ale to jsou věční kandidáti. Pak Milan Friedrich. To jsou jako věční kandidáti, já to nevím.
Milan Friedrich bych řekl, že je víc jako pes na voku, ale pak máš ty lidi, jako je ten ředitel ČT Sport, Jiří
Polšenský,
Podnikelský, děkuju. Tak uvidíme, no, ale každopádně mi z toho teda vyplývá, že pokud to nebude nějaký jako vetřelec, jimž by asi Libuše Šmuclerová být mohla, si myslím. Takže se v té televizi nic nezmíní a pojede to dál.
Tak,
a ono by to nevadilo, jo, protože dneska je to přece jenom jako jedno médium z mnoha. Jo, tak jako si tam...
No ale s obrovským rozpočtem a s navýšenými...
S obrovským rozpočtem, ale...
Navýšenými koncesionářskými...
Akorát, že mají podle mě vlastně svému výtlaku nebo svojí sledovanosti nepřiměřený politický vliv, protože politici si myslejí, že ta televize má vliv a tím ho má, tím, že se to ty politici myslejí.
Dane, tam pro tu volbu těch kandidátů to bude platit v případě, že zvládne zvolit nového generálního ředitele Rada České televize. A v případě, že ne, tak budou vstupovat do hry úplně jiné aspekty a bude to volit poslanecká sněmovna před volbami, která bude mít už omezenou legitimitu. Teda ona i formálně mít bude, ale samozřejmě bude to pár týdnů před volbami, jestliže dneska je květen, oni mají na to červenec, srpen, takže by volili v září, v době, kdy jako před večer, takzvaně před večer konání parlamentních voleb. A to by teda, ta hra může být je extrémně riskantní a bude extrémně zajímavá a teď se rozdělí nepochybně lobbystické tlaky.
Hele, ale tomu se určitě politická třída bude chtít vyhnout, aby ona přímo v parlamentu volila toho ředitele, protože to by bylo tak vlastně jako, myslím si, že pro vládu i pro opozici by to byla hrozně nepříjemná situace.
Já myslím, že budou dělat všechno pro to, aby byl zachovaný status quo, jako bude politický boj, tak jako v případě všech jiných otázek.
Tak pravda je to, že když si vzpomeneme na to, jaké jako ohromnou energii a jakou námahu věnovala vládní tábor nebo koaliční tábor zvýšení koncesionářských poplatků.
Tak si myslím, že to bude chtít dotáhnout do konce
všechny. Tak je vidět, že to téma jim leží na srdci a že to teď asi jen tak úplně nepustí.
A že nepustí tu příležitost zvolit si generálního ředitele. Uvidíme. Já děkuji za čas na poradě Matěji Lučejovi.
Děkuji.
Danielu Kajzrovi.
Taky děkuji.
V zákulisí Václavu Hnátkovi, Ondřeji Zemanovi a hlavnímu producentovi a řediteli Rádia Prostor Petru Lutonskému. A teď mi došlo, že jsem zapomněl. Petře, musíš mě jako pokřikovat. Já jsem neuvedl, že naše podcasty můžete teda poslouchat také na Rádiu Prostor, který letí raketově vzhůru ze svojí poslechovostí. Ještě jednou děkujeme za pozornost a budeme se těšit na příští týden.